Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Drugi dan dijaloga Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima završen bez novih dogovora. Na području Subotice, Loznice, Pančeva i Beograda uhapšeno 17 osumnjičenih za krijumčarenje migranata. Skupština Srbije danas bez problema s kvorumom. U centru Kaira hiljade demonstranata i danas protestuju protiv vojnih vlasti, iako je prelazna vlada sinoć podnela ostavku. Narodno pozorište obeležava svoj dan. U drugom kolu Master skupa u Londonu Zimonjić i Lodra pobedili dubl Bupatiku Reši. Vreme sutra oblačno, krajem dana na kiša, jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna 8, u Beogradu 5 stepeni. Na području Subotice, Loznice, Beograda i Pančeva policija je uhapsila 17 osoba koji se sumnjiče za krijumčarenje više stotina ilegalnih migranata s područja zemalja Afroazije u Mađarsku. Uhapšenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova. Davorka Tešić.
Policijska akcija počela je rano jutros u više gradova Srbije. Sproveli su je pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala u koordinaciji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i u saradnji sa policijama Mađarske, Austrije i područnih policijskih uprava iz Subotice, Šapca, Beograda i Pančeva. Uhapšeno je 17 osoba koje se terete da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe prokrijumčarili u Mađarsku više stotina migranata. Ministar policije Ivica Dačić kaže da je ta kriminalna grupa delovala na području Subotice, Loznice i Banje Koviljače, a migrante je u Mađarsku prebacivala u grupama od po 20 ljudi.
Zbog postojanja osnova sumnje da su kao organizovana kriminalna grupa samo u poslednjih nekoliko meseci, znači od jula ove godine, na teritoriju Mađarske prekrijumčarili više stotina ilegalnih migranata, državljana Afganistana, Libije, Pakistana, Somalije, Tunisa, Sudana i drugih država, afroazijskog kompleksa. Uhapšena je znači ta grupa na čijem je čelu bio Blaško Vaci iz Subotice.
MUP je saopštio da su uhapšeni krijumčarenjem ilegalnih migranata ostvarili imovinsku korist od 100 do 120 hiljada evra. Tako stečeni novac ulagali su u kupovinu skupocenih automobila i nepokretnosti. Tokom pretresa stanova i drugih prostorija na više od 20 adresa pronađeno je nekoliko automobila koji su korišćeni za krijumčarenje, više komada oružja, oko 30 grama kokaina, veća količina novca i sredstva za komunikaciju.
Policija i danas otkrila ilegalne imigrante.
Na prelazu Preševo na granici s Makedonijom jutros je otkriveno 12 ilegalnih imigranata, dvojica Afganistanaca i 10 somalijskih državljana. Oni su pronađeni u jednom kamionu makedonskih registracija.
Slušate novosti dana. Drugi dan runde dijaloga Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima završen je bez novih dogovora, ali sa približenim stavovima kada je reč o regionalnom predstavljanju Prištine. Iz Brisela Dušan Gajić.
Iako na današnjoj rundi pregovora nije postignut konkretni sporazum ni o jednoj od pokrenutih tema, osim o priznavanju univerzitetskih diploma, šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stepanović smatra da sastanak može biti pozitivno ocenjen. Došlo je do suštinskog približavanja stavova po pitanju predstavljanja Kosova na regionalnim skupovima i u manjoj meri o pitanju upravljanja prelazima na severu Kosova. Stefanović je rekao da će se tek videti kako će se delimičan rezultat ovog sastanka odraziti na izglede Srbije za kandidaturu. On je rekao da će sljedeća runda pregovora biti održana već sljedeće nedelje i da su šanse za postizanje pregovora najveće u oblasti regionalne zastupljenosti Kosova. S druge strane, Rita Tahiri kaže da su konceptualne i suštinske razlike i dalje prisutne kad je reč o prelazima na severu i učešću Kosova na regionalnim skupovima. Ona je ponovila da je za Prištinu veliki problem to što Beograd izbegava da primeni već postignute dogovore i najavila da će sljedeća runda razgovora biti održana 30. novembra u Briselu.
Skupština Crnomorske ekonomske saradnje, koja je danas i sutra trebalo da se održi u Tirani, otkazana je posle odluke Albanije da na skup pozove i predstavnike Kosova kao nezavisne države. Sa tom odlukom se, nakon što je Srbija uputila protestna pisma, nisu saglasile ni članice Crnomorske inicijative, izjavio je šef parlamentarne delegacije Srbije u tom telu Aleksandar Vlahović.
O Kosovu će se danas govoriti i u Evropskom parlamentu. Odbor za spoljne poslove na sednici koja bi upravo trebalo da počne raspravljaće o rezoluciji o Kosovu u kojoj naš radio imao uvid. U tom dokumentu se odbija svaka mogućnost podele, a za sever pokrajine predlaže se primjena Ahtisarijevog plana koji su pre tri godine odbacili i Srbija i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Više o tome slušamo od našeg dopisnika Nataše Jokić.
U nacrtu izveštaja Evropskog parlamenta, inače oduvek izrazito naklonjenog nezavisnosti Kosova, odbacuje se mogućnost podele Kosova i poziva se vlada Srbije da, citiram, rasformira paralelne strukture na severu Kosova. Naglašava se važnost dijaloga Beograd-Priština, za čiji zastoj se odgovornost pripisuje Srbiji i pozdravlja namera Evropske unije da do kraja godine počne vizni dijalog sa Kosovom. U istom izveštaju, čiji je autor, austrijska poslanica Ulrike Lunaček, također se podlači da bi primjena Ahtisarijevog plana na severu Kosova dala široku autonomiju, kako se kaže, kosovarskim Srbima. I pozdravlja se, citiram, učestalije uključivanje Srba južno od Ibra u kosovske organe vlasti. Parlament poziva na saradnju sa specijalnim istražnim timom Euleksa u njegovoj istrazi o navodnoj trgovini organima, o kojoj govori rezolucija iz Saveta Evrope, usvojena u januaru ove godine. Evropski parlament u tom kontekstu poziva države Evropske unije da pomognu sprovođenje programa zaštite svedoka na Kosovu i njihovom premeštanju sa Kosova. Zanimljivo je da se u nacrtu izveštaja navodi da Evropski parlament, citiram, poziva da se odmah počne sa primjenom zakona o zaštiti svedoka, iako zapravo takav zakon na Kosovu još ne postoji. U nacrtu izveštaja o Kosovu, o kome danas raspravlja Odbor za spoljnu politiku, u uvodnom delu napominje se da se o Kosovu govori u odnosu na tekst rezolucije Ujedinjenih nacija 1244. Na kraju teksta, međutim, traži se da rezolucija Evropskog parlamenta o Kosovu poslije izglasavanja bude upućena Komisiji i Savetu Evropske unije, kao i vladi, predsjedniku i parlamentu Kosova, dok se Srbija uopšte ne pominje.
Spoljno-političkom odboru Evropskog parlamenta posle podne bi trebalo da se obrati i ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, a predlog teksta rezolucije koji bi trebalo da se nađe pred evropskim parlamentarcima poslanike Srpskog parlamenta nije iznenadio. Dok opozicione stranke ocenjuju da je to rezultat pogrešne politike Srbije, vlast poručuje da i pored takve rezolucije Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Pripremila Sandra Cvijanović.
Stav Evropskog parlamenta da je za prekid pregovora sa Prištinom kriva Srbija i da podela Kosova nije prihvatljiva ne zabrinjava vladajuću koaliciju. Nada Kolundžija iz Demokratske stranke smatra da usvajanje ovakvog teksta rezolucije neće uticati na dalji tok pregovora.
Niko u Srbiji nije tražio podelu Kosova. Sve ono što nije utvrđeno kao tema pregovora ne može da se sada uključi kao tema i istovremeno pozicija Srbije je jasno utvrđena politikom vlade koja podrazumeva da treba aktivno učestvovati u iznalaženju rešenja kada je u pitanju život ljudi na Kosovu i Metohiji s jedne strane, ali istovremeno vodeći računa o tome da ta rešenja ne dovode u pitanje činjenicu da Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova.
Politika Srbije, bez obzira na rezoluciju Evropskog parlamenta, mora da ostane ista, poručuje Momo Čolaković iz PUPS-a.
Verovatno će imati uticaje na dalje pregovore, ali u svakom slučaju mi ne treba da prihvatimo promenu našeg odnosa prema Kosovu.
Slobodan Samardžić iz DSS-a smatra da Srbija mora da promeni odnos prema Evropskoj uniji, ali kaže i da ga predlog rezolucije ne iznenađuje.
To su zaista u posljednje vreme novi vetrovi u samoj Evropskoj uniji. Ona je izgubila repere i unutrašnjeg razvoja i spoljnopolitičke orijentacije. Ti si ne čudi da ona kao jedan uzor demokratije i pravne države pomaže rast kriminalnih struktura na jednom delu Evrope. I Srbija bi i zbog toga i zbog svojih interesa morala da preispita ove svoje odnose koje sada ima.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović je mišljenja da bi vlast u Srbiji trebalo da ozbiljno shvati rezoluciju Evropskog parlamenta.
Evropski parlament samo tom svojom rezolucijom utvrđuje kurs kojim će se Evropska unija kretati u vremenu koje je pred nama, i oni koji misle da Srbija može opstati u samoizolaciji, prvo prave veliku grešku, drugo nemaju pravo na takvo ponašanje, jer smo već jedan puta pratili previsoku cenu te malo morgen politike koja nas je hrabrila konstatacijom da ćemo jesti i korenje ako je to potrebno.
Radikali kažu da je posle ovakvog teksta rezolucije jasno da je uslov za ulazak u Evropsku uniju priznanje nezavisnosti Kosova.
Ostajemo u Skupštini Srbije, koja je danas nastavila rad posle prošlonedeljnog prekida izazvanog odlukom poslanika SPO-a da ne daju kvorum. Poslanici su se izjasnili o preostalih 20 tačaka iz dnevnog reda druge sednice jesenjeg zasedanja, a potom je raspravom o vladinom predlogu zakona o rehabilitaciji otvorena i nova treća sednica. Rad Skupštine pratio je Zoran Vasković.
Već na početku sednice, kada je obezbeđen kvorum, stekao se utisak da će parlament bez problema usvojiti preostalih 20 predloga iz dnevnog reda. Poslanici su taj posao završili za 2 časa. U dvorani je bio i poslanik Esad Đuđević, koji je odmrzao mandat posle poznatog incidenta kada mu je oštećen automobil. Opozicija i danas bojkotovala rad parlamenta, nezadovoljna što na dnevni red Skupštine nikako da se nađe deklaracija o Kosovu i Metohiji. Takav dokument danas je za dnevni red nove sednice parlamenta predložila poslanička grupa DSS-a, ali to nije prihvaćeno. U znak protesta poslanici DSS-a najavili su da više uopšte neće učestvovati u radu Skupštine. Podsećamo, do sada su dolazili u dvoranu samo za vreme rezervisano za poslanička pitanja. Na novoj sednici rasprava je počela o predlogu zakona o rehabilitaciji, koji je, da podsjetimo, bio predmet sporenja u vladajućoj koaliciji između SPO-a i SPS-a. Dogovor je postignut, a vladin predlog, zbog sprečenosti ministarke pravde Snežane Malović, obrazložio je ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić.
Za razliku od važećeg zakona, ovaj zakon proširuje i precizira krug lica na koja se rehabilitacija odnosi, jer je po tom pitanju do sada bilo dosta nedoumica u sudskoj praksi. Predlog zakona predviđa i jedno ograničenje, a to je da pravo na rehabilitaciju nemaju lica koje su za vreme Drugog svetskog rata lišena života na teritoriji Republike Srbije kao pripadnici okupacionih oružanih snaga i kvinsliških formacija.
U ime Saveza vojvođanskih Mađara, Laslo Varga izrazio zadovoljstvo ovim zakonom uz ocenu da se njime ispravljaju nedostaci zakona o restituciji.
U centru Kaira hiljade demonstranata sukobile su se sa policijom i 4. dana protesta protiv vojnih vlasti. Tokom noći je u gradu Islaviji ubijeno 3 ljudi, čime se broj stradalih na demonstracijama podigao na 28. Prelazna vlada Egipta podnela je ostavku vladajućem vojnom savjetu, ali će nastaviti da radi do konačne odluke armijskog vrha. Pripremio Srđan Savić.
Vrhovni savjet oružanih snaga još se nije izjasnio da li prihvata ostavku kabineta. Ostavka je posljedica 3-dnevnih protesta u kojima demonstranti traže od vojne uprave da što pre objavi tačan datum predaje vlasti civilnoj vladi. Zbog nesprovođenja reformi i potčinjenosti vojsci, vlada premijera Esama Šarafa nameti je kritika još od početka mandata u martu, posle svrgavanja predsjednika Hosnija Mubaraka. Vojska je obećala da će vlast predati posle predsjedničkih izbora, iduće godine ili početkom 2013. Demonstranti traže da se vojska povuče odmah po okončanju parlamentarnih izbora, koji bi trebalo da počnu 28. novembra, i da budu završeni u 3 faze, tek krajem marta sledeće godine. Sve veći broj Egipćana, međutim, traži da vojna uprava odmah ode i da je zameni privremeni civilni savet. Na trgu Tahrir u Kairu ponovo je došlo do sukoba policije i građana.
Tražimo prelaznu civilnu vladu. Tražimo da se izbori održe prema planu i da se okonča upotreba sile prema demonstrantima. Puštaju na nas otrovan gas, mnogo je ubijeni. Ubijeni su mladi ljudi.
Evropska unija osudila je krvoproliće u Egiptu. Američki State Department pozvao je vojne vlasti da ispune obećanje o održavanju demokratskih izbora. Vojni savet saopštio je da nemiri neće odložiti izbore zakazane za 28. novembar. Očekuje se da na izborima većinu osvoje islamske partije, ali se sumnja da li će buduća vlada moći da se suprotstavi vojnom vrhu Egipta.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Libijski ministar pravde Mohamed Alagvi izjavio je da nove libijske vlasti neće izručiti sina Muamera Gaddafija Saifa al-Islama Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. Tužilac tog suda, Luis Moreno Campo, koji je doputovao u Tripoli, reagovao je na tu izjavu stavom da se Saifu i ne mora suditi u Hagu ako je pravosudni sistem Libije dorastao tom zadatku. Ukrajina obeležava 7. godišnicu narandžaste revolucije, narodne pobune, u kojoj je jedna od junakinja, Julija Timošenko, koja se trenutno nalazi u zatvoru. Na Trgu nezavisnosti, glavno mesto tadašnje pobune, zabranjeni su svi događaji. Belgija je 526 dana bez vlade, a politička kriza se nastavlja. Lider socijalista Elio Di Rupo, zadužen da formira vladu, ponudio je ostavku kralju Albertu II. Posle novog neuspeha u pregovorima vodećih stranaka. Albert II. Je još jednom apelovao na političare da radi kraljevstva hitno pronađu rešenje.
15 časova i 15 minuta u novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Drugi dan dijaloga Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima završen bez novih dogovora. Na području Subotice, Loznice, Pančeva i Beograda uhapšeno 17 osumnjičenih za krijumčarenje migranata. Skupština Srbije danas bez problema s kvorumom. U centru Kaira hiljade demonstranata i danas protestuju protiv vojnih vlasti, iako je prelazna vlada sinoć podnela ostavku. Narodno pozorište obeležava svoj dan. U drugom kolu Masterskupa u Londonu Zimonjić i Lodra pobedili dubl Bupati Kureši. Vreme sutra oblačno, krajem dana kiša, jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna 8, u Beogradu 5 stepeni. Ministarstvo financija prema novim makroekonomskim projekcijama za narednu godinu predviđa manji ekonomski rast i izvoz.
Realni rast bruto domaćeg proizvoda biće 1,5%, što je upalo manje od onoga što je prognozirano u septembru ove godine. Na tu korekciju uticala je finansijska kriza i usporavanje ekonomskog rasta u zemljama eurozone, usporavanje priliva kapitala iz inostranstva, kao i pad domaće i inostrane tražnje, zbog kog će biti manji i izvoz i uvoz, saopštilo je to ministarstvo.
Najnovije istraživanje američke organizacije USAID pokazalo je da većini firmi u Srbiji nedostatak kapitala predstavlja najveći problem u poslovanju. Polovina od 1000 ispitanih u narednoj godini ipak očekuje povećanje proizvodnje i profita. Da li to važi i za mala i srednja preduzeća, koja su najbrojnija i koja zapošljavaju najviše radnika? Milica Milovanović.
Male firme trebalo bi da budu motor privrede, ali su ostale bez goriva, odnosno novca, kaže vlasnik Modusa i potpredsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević. On za to pitanje finansiranja poslovanja stavlja na vrh liste problema tog sektora.
Od 2005. godine privreda je bankama do sad platila na ime kamata 22 milijarde evra. Privreda je bila dužna 21 milijardu evra i sad je dužna 21 milijardu evra. Bruto društveni proizvod čak ni intervencijama vlade subvencionisanim kreditima za likvidnost uopšte nije rastao. Šta znači? Sav prinos koji privreda stvoruje i zadužujući se ide na razduženje kamata.
I ekonomista Dragovan Milićević smatra da je nedostatak kapitala ključni problem, pa zato ne deli optimizam koji su neki vlasnici malih firmi izneli u anketi USAID-a da u sljedećoj godini očekuju širenje posla, veći profit i možda zapošljavanje novih radnika.
Ne možemo da imamo delimično neuspešan, odnosno neuspešan uslovno rečeno sektor velikih preduzeća ili javni sektor, a da imamo uspešno mala preduzeća. Samo ona preduzeća koja nisu suviše zadužena i koja imaju jeftini izvore finansiranja i koja imaju tržište mogu da se nadaju nekom uspehu. Ne očekuje se neko veliko širenje tržišta, jedino ako se ne radi o izvoznim tržištima. Znači mali i srednji preduzeća koliko imaju izvozno tržište mogu da se računa na pozitivne efekte poslovanja.
Mala i srednja preduzeća u Srbiji uglavnom ne razmišljaju o izvozu, već o opstanku u Srbiji. Zbog hronične besparice u našoj zemlji imamo manjak proizvodnih firmi, a višak prodavnica i kafića, objašnjava Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca.
Zbog toga oni otvaraju ono za što je potrebno najmanje novca, dok je za neke proizvodne delatnosti potrebno više desetina pa i stotina hiljada evra da bi se kupile mašine, da bi se obezbedio prostor, da bi se obezbedila adekvatna obrtna sredstva za kupovinu sirovina.
Rajić je izračunao da otvaranje malog preduzeća koje bi se bavilo reciklažom košta 50.000 evra i da manji deo troškova pravi sama delatnost, a veći država.
I možemo reći da od skoro 80% od te mase sem za mašine i za plate zaposlenih ode državi. Prosto zato što državi svako ko počinje neki posao, on plaća sve ono kao i oni koji rade već 20 ili 30 godina.
Uslovi poslovanja presudni su za opstanak malih i srednjih firmi na tržištu. Agencija za privredne registre zabeležila je da je samo tokom ove godine ugašeno 3600 preduzeća više nego što je otvoreno. Pri tome je od početka godine do oktobra oko 8400 mahom malih firmi izbrisano iz registra zato što su otišle u stečaj.
Siva ekonomija u drumskom prevozu putnika u Srbiji godišnje odnese 60 miliona evra prihoda preduzećima koja u tom delu domaće privrede posluju po zakonu, pokazale su procene poslovnog udruženja Srbija Transport. U udruženju kažu da bi problem rešila redovna inspekcija u najvećim saobraćajnim centrima Beogradu i Novom Sadu, ali i uvođenje fiskalnih kasa u sva vozila koja su u drumskom saobraćaju registrovana za linijski prevoz putnika. Beleži Ivan Jovanović.
Legalni godišnji prihod preduzeća za drumski prevoz putnika u Srbiji procenjen je na oko 150 miliona evra, a još skoro polovina tog iznosa ode u sivu ekonomiju. Predsednik poslovnog udruženja Srbija Transport, Goran Aleksić, kaže da postoje procene i o broju zaposlenih u nelegalnom drumskom prevozu putnika u našoj zemlji.
Sigurno preko 5000 ljudi, oni prevoze veliki broj putnika. Kombi vozila. Po 60-ak vozila ide, recimo, u Beč. I svi prođu carinu, i sve se zna, i svi idu isto vreme, i svakog vikenda, i na kraju opet to funkcioniš. Naši saobraćajni inspektori imaju relativno male plate, ali dobro žive.
Prema rečima predsednika poslovnog udruženja Panon Transport iz Novog Sada, Mirka Vučinića, zna se tačno i u kojim gradovima ima najviše nelegalnog drumskog prevoza putnika.
To su Beograd i Novi Sad, centri najvećih gravitacionih područja u Republici Srbiji. Naročito to je izraženo u gradu Pančevu. Ključ svega je napraviti kontrolu.
Goran Aleksić predlaže i okvir za rešenje problema nelegalnog drumskog prevoza putnika u Srbiji.
Tražimo, insistiramo da u autobusima, u taksi vozilima i u svim vozilima koja prevoze putnike budu postavljene fiskalne kase, da bi se izjednačili uslovi poslovanja i privređivanja.
Aleksić i Vučinić tvrde i da je neophodno što pre modernizovati važeće zakone o drumskom prevozu u domaćem i međunarodnom saobraćaju.
Nacrti zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i obrazovanju odraslih trebalo bi da u skupštinsku proceduru uđu početkom decembra, dok o strategiji obrazovanja tek treba da se razgovara. Kritike zakona su međutim već počele, a u sindikatu Nezavisnost smatraju da je trebalo ići drugim redosledom, prvo strategija pa tek onda zakoni, beleži Nataša Ćuković.
Nacrt strategije obrazovanja Srbije treba da bude usvojen na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta, a o njemu će sledećih meseci biti vođena javna rasprava. Državni sekretar u Ministarstvu prosvete Radivoje Mitrović smatra da su doktorske studije pretpostavka bržeg razvoja društva, ali uz izraženi istraživački rad i korišćenje resursa kojima raspolažemo.
Prvi cilj je podizanje kvaliteta obrazovanja. Podići kvalitet obrazovanja je najzgodniji i najbrže kroz podizanje kvaliteta doktorskih studija, zatim master, zatim akademskih, jer sve ide u ciklusima, jer rezultat visokog obrazovanja jesu profesori, nastavnici koji sutra počinju da rade u vrtiću, osnovnoj školi, srednjoj školi.
Predsednik sindikata Nezavisnost Tomislav Živanović pak smatra da je prvo trebalo usvojiti strategiju, pa se tek onda baviti zakonima. A što se nacrta zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju tiče, zamjerki je puno. Od toga da se uvođenjem školovanja kod kuće otvara put za malverzacije, do toga da je nemoguće da svi đaci dobiju obavezni topli obrok.
Kako omogućiti ishranu jednog deteta u školi ako 40% objekata školskih u Srbiji nema mokri čvor? Ako negde oko 400 škola ima neku priručnu kuhinju u Srbiji, znači kuhinju ili priručnu kuhinju, nemate najosnovnije higijenske uslove za tako nešto, kako omogućiti deci jedan besplatan obrok.
Što se tiče štrajka upozorenja Unije sindikata prosvetnih radnika, sindikat Nezavisnost se neće priključiti jednodnevnoj obustavi nastave, ali je pozvao svoje članove da podnesu tužbe i tako ostvare pravo na jubilarne nagrade koje nisu isplaćene.
Slušate novosti dana. Nezavisno udruženje novinara Srbije povodom 23. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima pozvalo je danas državne organe da zaštite novinare koji su izloženi pritiscima, pretnjama i nasilju.
Nunc je podsjetio da ni posle 17,5 godina nije rasvetljeno ubistvo novinarke Radislave Dade Vujasinović, kao što ni 12,5 godina nije bilo dovoljno za identifikovanje i kažnjavanje ubica novinara Slavka Ćuruvije. Nepoznato je i ko je i zašto ubio novinara Milana Pantića 2001. godine.
Telekomunikacioni forum Telfor, koji je danas počeo u Beogradskom centru Sava, okupio je brojne domaće i strane stručnjake iz oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija. U toku tri dana biće predstavljena 502 rada, održan niz prezentacija, okruglih stolova, kao i regionalna konferencija o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje TV signala, što je za nas posebno interesantna tema, zabeležio Borislav Vučetić.
Bilo je predviđeno da se posao oko uvođenja obavezne tehnološke novine u Srbiji obavi krajem proleća 2012. ali su se u međuvremenu stekli uslovi da to bude urađeno po fazama, kaže za naš program državna sekretarka za digitalnu agendu Jasna Matić.
Tako da će emitovanje digitalnog signala već početi za jedno mesec, dva, ali će isključenje totalno biti kasnije. Tako da će ceo proces trajati duže, trajeće oko godinu dana, umesto onoga kako smo prvobitno predvideli da se u jednom danu isključi analogni signal i uključi digitalni.
Država najavljuje pomoć nekim strukturama građana u nabavci set-up boksova, ali i kontrolu da uređaji koji se plasiraju na tržištu budu kvalitetni, kao i da se izbjegne monopol.
Do kraja decembra ćemo objaviti šta je to što optimalan set-top box treba da sadrži da bi mogao da vrši svoju funkciju na optimalan način.
U prodavnicama se već mogu kupiti televizori koji bez problema ili dodatnih uređenja mogu raditi po novim standardima. O novinama vezanim za digitalnu televiziju, pre svega nabavku set-top boxova, odnosno uređaja koji omogućavaju prijem novog signala na već postojećim televizorima, moraju da razmišljaju samo oni koji imaju sopstvenu ili zajedničku antenu u zgradi. Oni koji imaju kablovsku ili total satelitsku televiziju ne moraju ništa da brinu.
Dan Narodnog pozorišta u Beogradu 22. novembar svečano se proslavlja nizom programa o proslavi, ali i stanju u kome kuća obeležava 143. rođendan Marina Nikolić.
Svečanost 143. rođendana najviše će pamtiti glumci Nataša Ninković, Igor Đorđević, operski pevači Snežana Savičić-Sekulić i Ivan Tomašev, baletski igrač Jovan Veselinović i kostimograf Marina Vukasović-Medenica, svi nagrađeni za najbolja repertoarska ostvarenja u prošloj sezoni. Najbolja predstava je Kanjoš Macedonović po tekstu i u režiji Video Gnjenović. Za ulogu Hede Gabler u istoimenoj predstavi Narodnog pozorišta Nataši Ninković svečano je uručena i prestižna glumačka nagrada Raša Plaović.
Ja sam posle kratkotrajnog osjećanja nenormalne sreće, uzbuđenja, ponosa, iznenađenja i ne znam već čega, potpuno onako konsternirano stala i rekla sama sebi, pa čekaj, pa tek sad ja moram da se dokažem i da opravdam ovu nagradu. Tako da znači spasa nema, agonija se nastavlja.
Kruna pozorišne svečanosti ipak je nova predstava. Večerašnjom premijerom predstave Zli Dusi u režiji i dramatizaciji Tanje Mandić-Rigonat svečano će biti otvorena renovirana scena Raša Plaović. Između dva rođendana u Narodnom pozorištu održano je 11 premijera, 3 premijerne obnove, ali su se dogodile i ostavke čelnih ljudi sva tri ansambla. Upravnik pozorišta Božidar Đurović kaže da u svom timu želi samo one koji interes Narodnog pozorišta stavljaju ispred vlastitog interesa.
Jer nije redak slučaj da su interesi Narodnog pozorišta podređeni vlastitim interesima. Tako da ni jednu od pomenutih ostavki apsolutno ne smatram gubitkom. Zahvaljujem se svima sa kojima sam sarađivao, sa kojima smo postigli uspehe.
Uprava kuće je stabilna, tvrdi Đurović. Po statutu VD stanje u kome su prvi ljudi drame, baleta, outscora i opere, regularno je i vremenski neograničeno. Upravnik Narodnog pozorišta otkrio nam je da novi direktor baleta stiže iz Sjedinjenih Država. Bruce Stivell stupit će na dužnost krajem godine.
Stigli smo do sporta.
Srpski teniser Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Lodra zabeležili su prvu pobedu na završnom Mastersu u Londonu, pošto su savladili indijsko-pakistanski par Bopana Kureši sa 2-0. Na istom turniru uspešno je startovao Novak Đoković, pošto je noćas u prvom kolu A grupe savladao Čeha Tomaša Berdiha sa 2-1. Na svetskom kupu u Japanu i treći poraz od bojkašica Srbije. Rano jutros izgubili su od selekcije Irana sa 3-2.
Paraolimpijski komitet Srbije u saradnji sa Udruženjem sportskih trenera proteklih 6 meseci sprovodio je program pod nazivom Sport bez granica. U Beogradu, Pančevu, Gornjem Milanovcu i Vladimircima u rad sa sportskim stručnjacima bila su uključena deca sa invaliditetom i deca sa specijalnim potrebama. Dejan Nikolić.
Oko 400 mališana uzrasta od 7 do 16 godina osjetilo je da neko misli o njima i njihovim potrebama da se bave sportom. U Sport bez granica bilo je uključeno 16 trenera koji su 180 dana radili više od 600 sati. Šta je bio cilj ovog projekta, reći će nam Milinko Jelovac, predsjednik Udruženja sportskih trenera Srbije.
Cilj projekta Sport bez granica bio je da deca sa posebnim potrebama i deca sa invaliditetom budu direktno uključene kroz sport u društvo. Znači da dođu u kontakt sa redovnim sportistima, da vežbaju, da zajedno, da se zajedno unapređuju.
Rad sa decom sa invaliditetom zahteva i posebno obučen stručni kadar, pa se u Udruženju sportskih trenera posebno vodilo računa o tome da stručnjaci budu adekvatno edukovani.
Oni su bili pre projekta upućeni u rad s njima i imali su i obuku u samom početku projekta.
Projekat Sport bez granica naišao je na apsolutnu podršku države. Sredstva za realizaciju uplaćena su Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Međutim, već 5 mjeseci ova institucija ne prosleđuje novac Udruženju sportskih trenera Srbije.
Otprilike neka 2.600.000 da bismo pokrili socijalnu penziju za 16 lica, njihove plate.
Paraolimpijski komitet Srbije i Udruženje sportskih trenera i u buduće planiraju slične projekte, ali će za njihovu realizaciju biti potrebno da svi urade svoj deo posla.
Eko.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazale povjerenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus. 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 0, Nišu 2, Kragujevcu 4, a u Somboru 1 stepen. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Oblačno. Ujutru mestimično slaba kiša koja će se ponegde lediti pri tlu. Na visokim planinama je i susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2 stepena, dnevna od 2 do 8 stepeni, u Beogradu 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Vera Rakinton, majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.